Humanitatearen une gorenak. Liburu berria atera du Aritz Galarragak, Katalunian errotua den Hondarribiarrak. Ebe, ongi etorri, gure estudiora, egunon?
Ba, mila esker, Arantxa.
Argia irakurtzen dutenek astero, irakurtzen alditu zuen iritziak dira hauek, tarteak, iritzi tarteak, liburura ekarri dituzunak, Albert Dania argitaletxearekin. Ordon, Wikipediak dio, Aritz Galarraga irakaslea dela, kritikari euskalduna, baina zuta begilea zira orain, ez, naski, hola gamer da?
Bai, ikusten dute Wikipediak eguneratze importante bat behar duela, ze irakasle izan naiz, kritikari ere bai, zutabegile ere bai, baina liburu honekin bai itxina izan dut fase bat, garai bat, eta uste dut ginga ezin hobea dela, ez? Zutabegile garai bat izteko.
Eta idazle orain ere ez? Alere.
Bai, kosta egiten zaite, nire burua oraindik ere idazle hitzarekin definitzea, baina egia da, beste ezer baina gehiago, segurezki idatzi egiten dugula. Akaso irakurri, idatzi baina gehiago, baina irakurle gisa zere buru aurkeztea ez da momentuz cool.
Ez, bof, egiten da pixkat. Baina idazle izaitearena pixkat goi mailako hori, ez duzu, ez? Zer da, sentsazio hori, beldur hori, idazle
bai,
zure burua izendatzeko beldur
bai,
hori?
Oso gauza txepela da, ez, idazle mundu guztiak idazten du, ez? Baina gero norbere burua gisa horretara aurkeztea, bai, baduelako oraindik ere alako, ez? Ematen du idazleak intelektualak direla, eta ez dira derrigor beti bat etortzen, ez? Gauza bada idaztea, eta ondo idaztea, eta beste gauza bada, esan dezagun, ideien zera horretan, ideien mundu horretan, zer aportazioren bat egitea, ez? Beraz, bai, segurazki idazle hitzak daukan karga horren kontra, nire burua oraindik ez kosta egiten zait, ala deskribatzea.
Baina noizbait, norbaitek Wikipedian idatziko du?
Ez dakit zenbagarren liburuan, gertatzen den hori, momentuz nire izenez eta bakarka bi dauzkat, hau da bigarrena, eta inork inoiz hori idatziko duen zain geratuko naiz.
Gogoan dut hori zen azken liburua, gogoan dut aterazinola liburua olasten aginuen galdera, duela urtean aski hori zen?
Urte terdi izango da bai.
Eta zergatik idatzi zutabe horiek, argian idatzi zutabe horiek liburura ekarri nahi zaintuzu beraz?
Zutabeak idatzi bitartean hasieratik oso argi neukan ez nuela aktualitateari oso lotuta zeuden testuak idatzi naiz. Batetik, euskarazko prentsan maiz egiten den ariketa bat da, ez? Aktualitateaz iritzia ematea. Eta beste alde batetik ikusten nuelako gaur irakurtzeko moduko testuak idatzi nahi duela, baina baita bihar eta etzi eri, ez? Hau da, pixka bat oksigeno pixka bat eman nahi nien zutabeei, esan dezagune koska bat gorago edo koska bat alboan idatzi nahi izan ditu dela, eta saiatu naiz mantentzen hori hasieratik, eta gero egia da zutabeak idatzi eta argitaratzen joan ala, berehala iruditu zitzaidan hor egon zitekeela astez asteko lan horretaz gain beste zerbait, ez? Hau da, nahi gabe nik uste liburua argitaratzen joan zela garai bateko folletoiak bezala, ez? Iaia astero, ez? Publikatzen joan zen astekarian liburu bat, ez? Denborarekin bilakatu zen liburu bat eta azkenerako jada idazten dituen artikuluak edo zutabeak zuzenean pentsatuz liburu batean bukatuko zutela, ez? Beraz, prozesua oharkabean abiatu zen, esan dezagun, baina gero bukaera parterako jada kontziente nintzen segurazki eta editoreren batek onartuko balu, liburu batean bukatuko zutela.
Eta hor da, eta kasik ezakitela lagaiten ala, baina lana errestu dizu, zenta astero bazinekien behar zinuela zutabe hori idatzi, beraz liburua idazteko etapa horiek azkenean hor zinituen presiopean idatziz?
Bai, eta ez da nire kasuan lan egiteko modurik eskasena ere, esan nahi dute gaur proiektu bat pentsatuko banu datozen hiru urteetarako, segurazki ez nuke kumplituko. Ezagutzen dut nire burua.
Edo azken hilabetean egingo zinuen.
Edo azken hilabetean egingo. Bai, esan nahi dute, distantzia luzeetarako momentuz ez nago prest. Baina modu horretara, eta astez aste bat derrigorrean, ez? Zutabe bat, testu bat, ez? Idatzi eta inori eman behar horrekin, ba horrela funtzionatzen dugu batzuk eta ez pentsa oso harro nagoenik, baina momentuz ezin izan da bestela izan, eta bai, orduan presiopean lan egite horrek lagundu nau eta astero zerbait ateratzeko behar horrek ba azkenean ekarri du, ez? Hiru urteren buruan volumen handiko lan bat edukitzea eta hori argitaratu alizatea.
Bada jende bat presiorik gabe lan egiten duena edo?
Ez dut alerik ezagutzen, egongo da segurazki, baina egia da gero presioan ere gradu diferenteak egon daitezkela eta nire kasuan presio gradu handi bat behar izaten dut kanpokoa, gero nire baitako presiorik eta ez dut sekula nabaritu, beraz, kanpotik ez bazaite sartzen, ez dute lanik egiten.
Orduan, tekstu horiek aipatzeko, titulua zugu aipatu, baina garrantzia handikoa da, ala ere titulua liburuarena, azkenean argiako zutabearen burua baita, humanitatearen une gorenak, hainbestetaraino.
Hainbestetaraino, bai, begi ironikoekin irakurtzen baduzu izenburu hori. Izenburua da noski Stefan Zweig idazle austriarrak idatzi zuen liburu baten, esan dezagun, kopia edo, bai, kopia. Eta hasiera noski bazuen asmo ironiko bat, inondik inora ez nituen bildu nahi ez zutabeetan, esan dezagun ez baigenak bezalako momentu gorenak, ez? Berak hitz egiten du Tolstoi, Dostoieski, Zizeron eta Napoleon, ez? Eta alako jendeaz, ez? Nik aldiz, askoz xumeago, inguruko jende arruntari buruz, eta inguruko jende arruntari gertatzen dezion gauza arruntei buruz, hitz egin nahi izan dut. Eta modu horretara, liburuan agertzen dira, ez dakit nik, siesta bezalako kontuak, paseoak, ez dakit nik, zaldiak, bidaiak, bizitzaren ustezko laburtasuna ere, ez, beraz, nik uste jende arruntari unkitzen dioten gaiak hartu ditu dela mintzagai, hain zuzen ere, pentsatzen dudalako, benetan gauza importanteak horiek direla, ez da? Ez ideia esan dezagun handi eta ia zerutiar horiek.
Baina nala ere literatura izen horiek eta referentziak hor dira beti, ari gorria duzu ala ere literaturarena, ez?
Bai, liburua osoa zeharkatzen duen ari bat da, inzuzen ere, literatura, baina azkar asko deskubritu nuelako liburu ez hitz egiten zuten zutabeak puskaz hobeak zirela literaturaz hitz egiten ez zutenak baino. Hau da, nik irakurri ditudan liburuak edo irakurri ditudan testuak eta bar, horiekin nolabait elkarrizketan edo batzutan kontra egiteko, besteetan zerbait nabarmentzeko, baina beti ere onda dialogo bat, ez, liburuekin eta literaturak niri personalki balio dit, esan nahi dute, helduleku bat da niretzat, garaina hasi eta ziurtasunik gabeko garaia hauetan, ez, literatura bada korronte bat, ez, uste dute aktualitatetik eta eguneroko bizitzatik pixkat paraleloan doana, eta gainera oso atzera eraman gaitzakeena, ez, hau da, liburuak irakurriz jakin dezakegu, duela 2000 urte jendea nola bizi zen, zer pentsatzen zuen, eta deskubritzen dugu era berean, ez zirela bizi, gu orain bizi garen moduagandik hain diferente ere, ez? Beraz, ematen du, ez? Gauzak asko aldatzen direla, eta teknologia, berriak, eta gabar, baina nik uste giza preokupazioak, ez? Jarraitzen dutela, mil urteetan zehar, iaia mugigabe.
Bibliari pentsatzen zua dibidez, dura 2000 urte.
Autore klasikoak agertzen dira, Biblia agertzen da liburuan behin baina gehiagotan, baina gehiago da zita moduan, ez da irakurketa personal bezala. Baina gero klasiko batzuk eta agertzen dira, ez bakarrik noski, autore garaikideagoak ere bai, baina bai, klasikoen gauza bat da oso gaurkoak izan daitezkela, ez? Hau da, irakurtzen dituzu 2000-2005 urte atzera idatzitako testuak, Seneca edo Cicerone edo Safo bera, ez? Eta harritzen zaituen lehen gauza da ze gaurkoak diren, ez? Ze aktualitate handia duten, ez?
Humanitatea beti berdina, ez? Ez dela aldatzen edo?
Bai, itxuraz bai, ez, edo azalean ematen du baietz, ez, baina hor bada historialari korronte oso bat, Brodel eta François Brodel eta olako jendea eta esaten duena, ez, bai, ba, azalean, ez, gauzak asko aldatzen direla ematen du, baina gero muinean esan dezagun, ez, giza gauzak ez dira asko aldatzen, ez, ba hori urteetan zehar eta mendeetan zehar, ez, eta nik uste hori hala dela eta literaturak hori ikusteko parada aukera ematen dizula, ez?
Bo, santza duzu ez dizut eginen galdera famatua, nori zuzendua zaio liburu hau, itzaurrean Gorka Bereziartuak idazten baitu edo salatzen baitu, libertaterako bidean denarentzat lagun ona dela zure liburua, zer diozu?
Ba, Gorka ere lagun ona dela, kasuentan ez nirea, zen nahi dute, ez liburuena nirea baizik, eta liburu honen editore bezala, ba, egokitu zaion lanen artean, ba, liburua defendatzea dagoela, ez? Eta orduan, ba, hiperbolearekin oso ona den bezala, editore bezala ere oso ona da, eta nik uste, esan dezagune saiakera literario bat den neurrian, pixka bat literatura, ez dakit, libertaterako hori itzaurrerako songi geratzen da, baina nik uste literaturaren balioa bai nahi izan dudala jarri lehen lerroan, ez? Hau da, literatura errebindikatu aurregunean tresna oso baliagarri bat bezala, ez? Hau da, esan duguna lehen, ez, garaina hasi hauetan eta helduleku bat izan daitekelako, ez? Hau da, niretzat izan delako azken hiru urteetan, ez, liburua idatzi duen bitartean helduleku bikaina izan da, ez, eta pentsa ze pasa dugun, ez, pandemiak eta gerrak eta krisi orotarikoak, baina literatura beti hor egonda eta beti izan da kontsolagarri eta ez bakarrik kontsolagarri, gero plazera ematen dizu eta irakatsi edo erakutsi ere gauza asko erakusten dizkizu, ez? Beraz, oso gauza kompletoa dela eta horren aldarri ere nahi izan dut liburu honekin.
Mm-hmm. Orduan, pixkat gauza praktikoak aipatzeko, zonbat zutabe bildu dituzu, nola hautatu, oberenak hautatu dituzu ja, edo ezakit nola eraman duzu lan hori? Edo eraman duzu, eh?
Bai, hautaketa lan importante bat egonda, ze gauza bada astez astero eta liburua naiz eta buruan izan, ez, azkenerako, baina gero egia da testu guztiak pilatuta, horre lan bat egin behar izan dugula, eta lehen lana bain justu zutabeen aukeraketa izan dela, eta nolabait liburuaren lerro orokorrarekin bat zetozen, zutabeak bakanpo geratu dira, eta maila ematen ez zutenak edo txarrak zirenak zuzenean bakanpo geratu dira, eta gero bigarren lan bat izan da pixka bat testu horiei nolabaiteko lika edo lotura bat ematea, ez, hau da, izan zedila hasi eta buka nolabait osotasunean, ez, irakur daitekeen testu bat, ez? Ez da derrigor hasi eta buka irakurri behar, eh? Beste irakurketa modu batzuk ere onartzen ditu liburuak. Adibidez, bukaera partean badu aurkibide bat, ez, hori liburuak dakartzan gehigarrietako bat da, ez? Aurkibide analitikoa, ez? Hainbat kontzeptu, uste dute, 100-101 kontzeptu edo direla, eta kontzeptu bakoitzean bildu ditut hainbat zutabe, ez? Pixka bat gauza horiei buruz hitz egiten zuten zutabeak, ez? Eta beraz modu horretara ere irakur daiteke liburua, ez? Eta ez dakit nik, aurkibidean hainbat eta hainbat kontzeptu gai agertzen dira, ez? Eta irakurleari interesatzen bazaizkio, modu horretara ere irakur daiteke liburua.
Egia, eta emakumezko idazleak zenbaki gehien, ez? Iduri du, hola, lehen begi biztan.
Bai, ze hori ere, zan nahi du, nire buruari jarritako erronka bat izan da, eta nire buruari erakusteko ere, tira, hor indar bat ere egin dudala, ez da? Ze askotan, referentzia, beti maskulinoak eta erabiltzen ditugu, eta idazle maskulinoak, eta nahi gabe esan dut, neutroak balira bezala askotan, ez? Idazle maskulino bat, ez? Baina gero egia da, momentu batetik aurrera ere, ba emakumezko idazleak maizago irakurtzen irakurtzeko indar bat egin nuela eta horiek aipatzeko eta gero ba iaia estadistikarako, ez? Ba azken aurkibide horretan ba apuntatu ditut emakume idazleez hitz egiten duten zutabeak eta okerrezpanago eren bat dira. Horrek ez du esan nahi beste bierenak idazle maskulinoez hitz egiten dutenik, askok ez dute idazleez hitz egiten. Beraz, tira, estadistikarako hor geratzen da.
Bon. Ebe, alaxet, humanitatearen une gorenak Albert Danian atxemango duzuen liburua, aritz Galarraga, mil esker?
Da, mil esker zuri, Arantxa, plazer bat.